pochválen bude Ježiš Kristus. Tak ako môj spolubrat uviedol túto tému, ja som mal v mysli koncentráciu myšlienok počas tejto prípravy od odstúpenia Benedikta 16. presne v tomto bode. A zdá sa mi, že otázka je momentálne zodpovedaná veľmi bohato, že v čom je atraktívnosť viery v katolíckej cirkvi, ešte posunie v súčasnom svete. Ak sa dnes hovorí o cirkvi, ak sa dnes hovorí o viere a dnes sa hovorí o cirkvi a dnes sa hovorí o viere v celom svete, dokonca jeden za mnohých, Don Johnson, ako historik, hovorí, že svet potrebuje pápeža. Tak sa hovorí preto, lebo cirkev je veľká v pápežstve a v tomto kroku prekvapivá, mysteriózna, fascinujúca, oslovujúca, diskutuje sa o tom živo, dobre a čakáme na silu Ducha Svätého, aby sme mu to nepokazili. A otcovia, ktorí sú pri tom, aby boli ním osvietení. Teda ja sa úplne zhodujem s úvodom k tejto prednáške, čo Vladimír Tuna povedal, že koncentrácia je v osobe pápeža Benedikta 16., ktorý odstúpil zo svojej funkcie, pretože niet síl na riešenie vecí, ktoré je potrebné dnes riešiť. Falošne by rozprával ten, ktorý by chcel hovoriť, že všetko je v poriadku. Nie je všetko v poriadku. A falošnému pesimizmu by sa oddal ten, ktorý povedal, že nastáva koniec sveta, keď až pápež odstupuje. To nie je pravda. A týmto sme ozaj atraktívni. Napriek tomu, tejto témy sa chcem troška tak širšie dotknúť a možno aj tak s pokusom o náuku, ktorá súvisí s pápežstvom a tým, ktorého námestníkom každý svätý otec a pápež je. Preto tak oficiálne by som teraz pristúpil k tejto téme asi týmto štýlom. Atraktívnosť viery v katolíckej cirkvi. Poznáme cieľavedomý rozhovor nášho pána Ježiša Krista so svojimi učeníkmi pri Cezareji Filipovej. Tento rozhovor Ježiš uviedol za pomoci nezáväznej otázky, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Apoštoli reprodukovali rozlišné názory ľudí, to poznáme. Potom Ježiš položí otázku znova, a to tak, že vyžaduje jasnú a záväznú odpoveď, a za koho ma pokladáte vy. Vieme, že na túto otázku odpovedal Peter a za všetkých a vtedy vyslovil tieto slova. Svätý Marek 8:27-31 to zachytil takto. Ty si Mesiáš. A svätý Matúš evanjelista k týmto slovám ešte niečo dodal. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Matúš 16:16. No a toto vyznanie Petra je vierou cirkvi. To je viera naša. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. V čom je teda táto viera našej katolíckej cirkvi atraktívna, príťažlivá, ba priam lákavá a vábivá? Zhrnul by som to do dvoch bodov. Ten prvý má rozvinutie toto. Je viac dejinného charakteru. V prvých storočiach cirkvi, v čase teda ranej cirkvi, a zoberme to tak asi do 4. storočia, kedy v tomto storočí zahrňame aj 313. rok a známy tolerančný edikt cisára Konštantína, ktorý daroval kresťanskému náboženstvu slobodu, kresťania mohutne vtedy vyznávali Ježiša z Nazareta ako Božieho syna a postavili ho do rovnosti s Bohom Otcom a Bohom Duchom Svätým. Prví kresťania, napriek výčitkám Židov, ktorí neprijali Ježiša ako Mesiáša, prví kresťania vtedy tvrdili, že nie sme politeistami. Podľa samotných slov Ježiša Krista, tak ako ich podávajú evanjelia, prví kresťania obhajovali Ježišovo tvrdenie, ja a Otec sme jedno. No a tento dejný pohľad ešte troška ďalej posuňme a bližšie k nám, prichádzajú dve tretiny 4. storočia a tie sú plné veľkých sporov, intrík, rozkolov v cirkvi. Bolo to, historici hovoria, jedno z najbolestnejších období dejín cirkvi. Vyznanie prvých kresťanov v prvých troch storočiach zobudilo vtedy prácu teológov, odborníkov i otcov cirkvi. Táto kríza zrazu bola veľmi plodná. Tí vytvárajú a rozoberajú totiž nové teologické a filozofické pojmy, ktoré povstávajú z krízy, že ju treba pomenovať a nájsť východisko. A táto dejinná chvíľa v kresťanskom myslení nesie sa okolo jedného sporu. Tých sporov bolo viac, ale ten je dominantný, a to je osoba a podstata, alebo hypostáza a úzia. Vystupuje vtedy Bazil Cezarejský veľký a jeho mladší brat Gregor Nyský veľký, či svätý Atanás, a tí rozoberajú teologicky to, čo vo viere cirkvi Ježiša Mesiáša, syna najvyššieho Boha, zle chápal a do konfrontácie vtedy dostala ľudí pomýlil pomýlený Arius. Ide o obdobie od roku 315, teda 2 roky po darovaní slobody tolerančným ediktom. Tento veľký spor graduje na koncile roku 325 v Niceji a arianizmus je odsúdený, ale nie je vyriešený. Ariov boh bol uzatvorený, ak to troška pripomenieme a osvetlíme, v nepreniknutelnej samote. Arius v snahe neprehrešiť sa proti Božej nadprirodzenosti utvoril z jediného a najvyššieho Boha otroka vlastnej veľkosti. Tak píše Ariovi kardinál Schönborn, ale problém napriek tomu neukončili a ďalej sa to rozvíja. Podľa kardinála Schönborna svätý Gregor z Nízy v tom čase zavádza nové pojmy. Aby svoje chápanie spomínaný svätý Gregor čo najlepšie vysvetlil, ako príklad potom uvádza začiatok Jobovej knihy. A pomerne simplexne, ale zrozumiteľne hovorí, Job patrí podľa neho do množiny a pomenuje ju človek. Ďalej sa tento pojem osoby, pokračuje Gregor z Nízy, spresňuje takto, Job, keď Job, tak jeden človek. A ďalej pokračuje, že sväté písmo charakterizuje Joba ďalej za pomoci symbolov, ktorým je konkrétnejší ten jeden človek, meno, miesto, kde žije, lokalizuje ho, charakter jeho osoby, akým je a tak ďalej. To, čo teda opisuje osoba Joba, je to, čo ho viacej určí, jednoznačnejšie charakterizuje ako konkrétneho človeka. No a charakter vtláča potom črty. Vrýva konkrétnosť do materie jeho osoby a reprodukuje presnú jedinečnú podobu Joba, obraz. Vrýva, gravíruje, Gregor hovorí, Joba v našom príklade od svätého Gregora ako plastický portrét, ako maľbu, ako sochu, neopakovateľný originál, teda ikonu originality, individuality, jedinečnosť a neopakovateľnosť ega, Joba, osobu. No a toto je preto snáď dôležité, že všeobecná neurčitosť, ku ktorej v opise jedného Boha vždy smerovali grécki myslitelia, keď hľadali Boha, filozofi, Platón, Aristoteles a tak ďalej, je zrazu prekonávaná. Jedinečné už nie je vo svojej zvláštnosti na prekážku podstatného. Jedinečné sa nejaví ako niečo nedostatočné. Táto základná tendencia gréckej filozofie prekonať ohraničenie jedinečného, aby nebola ohraničená podstata, je zrazu prekonaná. Alebo ešte ináč, ak troška odbočíme, keď sa učíme filozofiu a že ľudia tam hľadajú Boha a ten Pán Boh na konci vychádza ako atribúty, výslednica, že je, keď Boh, tak je jeden. A keď Boh, tak je nekonečný. A keď Boh, tak je nehmotný. A keď Boh, a tak ďalej, je duch. Lokalizujte ho. Dotknite sa ho. A grécka filozofia, to je niečo iné, keď hovorí Boh, ako keď povie kresťan Boh. A na tomto Jobovi, to svätý Gregor Nyský hovorí, vôbec to neprekáža skonkretizovať Boha. Lokalizovať ho. Prekonaná preto, lebo to jedinečné sa javí ako to, čo je potrebné a na čom skutočne záleží. Tým pádom podľa svätého Gregora z Nízy poznanie jedinečnosti, originality každého človeka vzniká z kontextu veľkých, bohatých a vzácnych tradícií židovstvo, kresťanské poznanie a grécka kultúra hľadania pravdy. V čom je teda naša viera katolíckej cirkvi atraktívna, príťažlivá, pri tomto krátkom dejinom exkurze v konfrontácii so židovstvom, a nie sme politeistimi kresťania pri ňom, a gréckym myslením, a nerozbíjame duchovnú podstatu, ktorá je okolo Boha, naša viera je atraktívna v osobe Ježiša z Nazareta, Mesiáša, syna najvyššieho Boha. On je ozajstná ikona našej katolíckej viery. Od čias, keď Kristus prišiel na svet, aby obnovil celého človeka, aby ho novostvoril na svoj obraz, vzniká príťažlivá tvorivá materia pre umelca, maliara i sochára, básnika i dramatika, teologa i filozofa, vedca, jednoduchého človeka s úprimným srdcom i zmýšľaním. Jedná sa o príťažlivé, teda najatraktívnejšie tajomstvo viery, v ktorom Ježiš Kristus tvorí najpodstatnejšiu zložku. Všetko to, čo náboženstvo tuší, nachádza sa v Ježišovej osobe. Tvár, oči, vonkajší výzor človeka, Boho človeka. Toto všetko sa stalo, tak ako tomu veríme, hoci nesme schopní to úplne pochopiť, a to napriek tomu, že naša doba vyjadruje smútok zo straty čistoty poznávania jasnej krásy lásky. To je ten prvý pohľad, v čom je to snáď atraktívne. A to druhé je kratšie, ale dotýka sa slov, je viera vábivá, lákavá. Atraktívnosť je chápaná skrze, takto slovo asi má to v sebe obsiahnuté, lákavosť a vábenie, aby sme ju, tú vieru, mohli tak povediac uchopiť. Jedná sa o chápanie viery, v rámci ktorého sme svedkami toho, že náš rozum, intelekt, posilňuje vieru. Viera a rozum navzájom sa potrebujú, naša viera a nábožnosť sa nesmú miešať s naivitou, skreslili by sme samotnú podstatu posolstva, ktorého sme nositeľmi, misionármi. Sme misionármi posolstva. Viera katolíckej cirkvi nás presvedčia o tom, že Ježiš ako hlavná postava kresťanského posolstva nie je len z ústov spomínaná napríklad maliarová ikona či napísaný text. Aj keby tým textom malo byť samotné slovo Biblie, Písmo sväté, Starý či Nový zákon. Písaný text totiž vznikol až potom. Redukcia Ježišovej osoby len na text je zredukovaním Ježiša, ktorý predsa nie je text, ale na prvom mieste živým Božím slovom. Text vznikal až po živote. A Ježiš je predsa, a môžeme to tak snáď aj vyjadriť, Ježiš je život po živote i pred ním. Jeho vzkriesením a zmŕtvychvstaním končí možnosť historickej metódy na jeho skúmanie. Tu sa nestačí dotknúť len textu. Oči tých svedkovia viery zmŕtvychvstania sa dotýkali jeho tela. I potom náš odstúpený svätý otec Benedikt XVI, ako to povedal teraz, ak ste čítali ten tretí diel, on to hovorí tak, že Ježiš sa vtelil v čase a do geografického priestoru. Je lokalizovaný Boh. A potom používa termín taký pomerne ostrý, že po smrti, keď stáva z mŕtvych, Ježiš prerazil čas. Ježiš prerazil priestor, geopriestor. To máme na mysli, končíme vekom 70, 80, ak Boh požehná, a hrob. Ježiš to prerazil. A Benedikt 16. hovorí, Ježiš s mŕtvychvstaním prerazil čas i geografické rozmery. Teda, učeníci s ním jedli a pili, stolovali, a to zobudza ich vieru natoľko, že boli schopní preto zomrieť. Redukcia Božieho slova len na text, a prosím vás, nepohrdajme Bibliou, ja by som bol v zlom pochopení, a to si treba, Bibliu treba boskať. Redukcia Božieho slova len na text nás vedie až k takému domysleniu veci dokonca, že keby boli, nedaj Bože, zničené všetky kusy Svätého písma, nedaj Bože, vedeli by sme to oželieť. Naša viera by neprestala. Božie slovo zostalo by naďalej žiť, a to v cirkvi. Prostredníctvom cirkvi bude ďalej prinášať spásu. Keď sa Božie slovo redukuje len na text a rozumieme sa v doslovnom slova zmysle, skúsenosť nám potvrdzuje, že to môže viesť až k nezmyslom a negácii biblického posolstva o Bohu. Môže nám vzniknúť dokonca antievanjeliová náboženská ideológia. Z tohoto plynie vážny uzáver, mám na mysli biblicizmus, keď Biblia len Bibliou sa vysvetľuje, že viera sa nesmie predkladať ako hotová odpoveď, ktorá má zničiť tak nádherný dar, ako je ľudské myslenie a cítenie. Učiť ľudí viere len tak, že recitujeme články viery z pamäti a nevieš človeka k porozumeniu toho, čo hovorí, to nie je zbožnosť, to je hlúposť. A záver. Na svätý otec Benedikt XVI. Na sviatok zjavenia pána tohto roku vo svojej homilii začal to všetko popisom obrazu mudrcov z východu. A nazval ich, to sa mi veľmi tak páčilo, začiatok veľkej procesie, tí traja, ktorá sa vinie celými dejinami. Túto procesiu pomenoval svätý otec ako púť národov do Jeruzalema. Tak ako pastieri, ktorí prišli ako prví navštíviť betlehemské dieťa, položené v jasliach, zosobňujú chudobný zbytok Izraela, vôbec pokorné duše, tak aj tí mudrci z východu zosobňujú cirkev, pohanov, ľudí, ktorí v priebehu stáročí vydávajú sa tiež k betlehemskému dieťaťu a tiež ako prví, ale s pohanov. Či prví alebo druhý, neprišli sa pokloniť textu, knihe, informácií, ale človeku z tela a kosti, z krvi. So všetkou odvahou, smelosťou, pokorou, viery, aj proti inteligentnému výsmešku okolitého sveta. Vykonali čin ako dôsledok chápania a postoja viery, lebo sa ich vnútorne dotkol najprv Boh. A oni to prijali a pochopili a vydali sa na púť za nositeľom tohto posolstva. Toľko Benedikt XVI. Celkom nie doslovnej citácii, ale krátenia zrozumiteľne. A podľa neho Benedikta XVI. Kresťanstvo teda nie je nejaké knižné náboženstvo. V tom atraktívni nie sme. Kresťanská zväza viera, ktorá s ňou súvisí, to nie je informatívna záležitosť. Kresťanská viera je performatívna. Teda to nie je správa o poznatkoch. Čím viac viem, mám väčšiu vieru. O tom, čo všetko vieme, ale je to správa, ktorá pôsobí skutočne a mení život postupne, dejinne. Teda to znamená napríklad dve veci. Po prvé, keď sa narodil v Betleheme Ježiš, jeho veľkosť sa zjavuje až postupne. A najviac až po smrti a vzkriesení. A až vtedy dostávame odpoveď na to, kto to novonarodené betlehemské dieťa je. A po druhé, alebo je to asi aj tak, ako keď ideme k počiatkom našej viery, ako nás učí katechizmus katolíckej cirkvi bod 349 a hovorí, prvé stvorenie nachádza svoj zmysel a vrchol až v novom stvorení. Keď hovoríme o Adamovi a Eve, až Kristovi vieme, čo bolo veľké stvorené. Jeho žiara prevyšuje to prvé. A až vtedy dostávame odpoveď na otázku, čo stvorenie i viera je. Ozaj ešte nikdy, celkom na záver, do doby narodenia Ježiša a nikdy po ňom nikomu ani na úm neprišlo, že by bolo možné veriť v Boha, ktorého sila by spočívala, že ho môžete lokalizovať, že ho môžete milovať a on miluje vás, tak ako to vidíme v Ježišovi z Nazareta. V tom je kresťanská viera katolíckej cirkvi atraktívna, príťažlivá, priam vábivá a lákavá, lebo vyjadrené slovami snáď apokalipsy je ako milovaná snúbenica, nevesta, ktorá dozrieva v ženu, ktorou je Nový Jeruzalem, kde spolu putujeme. Dozrieva v priestore, v čase, na tej ceste mrieme. K bláženému a večnému jestvovaniu v to dúfame. A pritom je zjavné, že ak túto metu dosiahneme, zjavenie sa završí vo svetle slávy, táto žiara zruší akúkoľvek možnosť viery. Viera zanikne. Viera je teda ako predchuť čoho. A zostane len láska, jej chuť. To je atraktivita.